the end of the session, Tenzin said that he prefers answering questions that deal with the present, questions that are close to home in your practice. Because these are things that you can immediately take and put into use. And it's through putting these teachings into use that you remember them and get use out of them. If there are things that lie far away, it's very easy to forget them. And even if you do get to that point sometime, you'll probably forget what was said with regard to that point. So tonight we'd like to have questions that deal with problems close to home, problems with your meditation.
แล้วก็ได้บวชประพฤติปฏิบัติมา ฝ่ายหญิงก็ได้สำเร็จพระอรหัตอรหันต์เป็นจำนวนมากไม่น้อยแตกฉานเหมือนกับฝ่ายชายบางคนแตกฉานในอิทธิฤทธิ์บางคนแตกฉานในทางปัญญาเหมือนกับฝ่ายเหมือนอุปสาริบุตรแตกฉานในเลิศในทางปัญญาฝ่ายหญิงพระองค์ก็ทรงยกย่องนางภิกษุณีเลิศในทางปัญญาก็มีฝ่ายหญิงเลิศในทางชีวิตพระองค์ก็ยกย่องในทางชีวิตเหมือนพระโมคคัลลานะถ้าผู้ปฏิบัติได้แล้วก็ปฏิบัติสม่ำเสมอมาจนตลอดต่อมาภายหลังไม่ทราบเหตุผลอย่างใดจึงภิกษุมีสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตแล้วไม่สามารถจะดำรงรักษาวงภิกษุณีให้อยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่อยู่ตลอดมาในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงบัญญัติว่าผู้ที่จะบวชมานั้นต้องมีอุปัชฌายะผู้เป็นประธานในสงฆ์ทำแล้วก็มีสงฆ์นั่งอยู่ด้วยกันอย่างน้อย5รูปขึ้นไปมีสมุติสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือ2รูปเป็นผู้สวดประกาศสักซ้อมผู้ที่จะบวชนั้นมีศรัทธาแก่กล้าหรือยังหรือมีบกพร่องเยอะถูกต้องเมื่อบวชเข้ามาแล้วสามารถปฏิบัติกิจในทางศาสนาได้หรือไม่เมื่อว่าถูกต้องตามระเบียบแล้วสงฆ์ก็เห็นด้วยประกาศแล้วก็อนุญาตบวชให้ฝ่ายภิกษุในสงฆ์ก็ทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌายะและมีผู้สักซ้อมอันตรายยิกธรรมเห็นถูกต้องแล้วก็รับรองเป็นภิกษุในสงฆ์เช่นเดียวกันขอแปลท่านนี้ก่อนนะ
Yes, ask that all of you listen very carefully to this, because this is a very important matter. The ceremony of ordination is a ceremony that the Buddha formulated. And in the original setup, there was ordination both for men and for women. Many women were ordained in the order of Bhikkhuni, which corresponds with the male version, it's called Bhikkhu, and in the female version it's Bhikkhuni.Many women were ordained, and many of them attained the state of purity of arahantship. And in the same way that different monks in the order of bhikkhus were praised by the Buddha for their wisdom and for their psychic powers and other abilities, in the same way among the order of bhikkhunis there were many women, such as Kema, who was praised for her wisdom, and Upalavana, who was praised for her psychic powers. As time passed, he said he doesn't know what the historical incidents were. The order of bhikkhunis was no longer in existence. Now the issue of ordination, and in an ordination, there has to be a group of at least five monks. First we'll talk about ordination for monks. Five monks who gather together. One of them will be the preceptor, the person who guarantees the new person coming in.And there will be one or two other monks who ask the new person about certain disqualifying factors which might invalidate the ordination. When they see that the applicant does not have any of these disqualifying factors, then the group of monks together accept that person into the order of monks or order of bhikkhus. And the same procedure was followed for the bhikkhunis. There was one of the nuns, let's call her nuns for short now, one of the bhikkhunis was the preceptor, the group of five, and then there would be one or two nuns who would question the applicant for ordination to see whether she had any of the disqualifying factors. And when it was found that she didn't have them, she would be accepted into the order of bhikkhunis.
Mm-hmm. ภิกษุณีสงฆ์มีอุปัชฌายะทรงอนุญาตให้บวชได้ทั้งสองฝ่ายตลอดมาแล้วก็ได้บวชมาตลอดมาตามลำดับแล้วก็พระองค์ได้ทรงวางระเบียบการปฏิบัติทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าศีลและทั้งฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์ทั้งสองฝ่ายการระเบียบที่พระองค์บัญญัติระเบียบนั้นไม่ใช่พระองค์ประชุมกันบัญญัติล่วงหน้าโดยลอยๆต่อเมื่อมีบุคคลคือภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งทำผิดแล้วพระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์ทั้งปวงมารวมกันแล้วถามเรื่องที่เกิดขึ้นคือผู้ทำผิดเมื่อถามไปแล้วผู้นั้นว่าได้รับทำผิดจริงๆพระองค์จึงได้ตกลงร่วมพร้อมด้วยสงฆ์ควรบัญญัติกฎระเบียบขึ้นมาเฉพาะข้อนั้นเมื่อบุคคลทำผิดอีกก็ประชุมสงฆ์ก็บัญญัติเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วแต่บุคคลทำผิดมาตามลำดับทั้งฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อภิกษุณีสงฆ์ทำผิดแล้วก็ให้ประชุมกันเมื่อประชุมกันมีพระองค์เป็นประมุขในการประชุมเมื่อเรารับผิดเห็นผิดแล้วพร้อมด้วยสงฆ์เห็นชอบควรบัญญัติตราสิกขาบทนั้นๆไม่ให้คนก็ทำผิดต่อไปถือระเบียบบัญญัติมาตามระดับหลายหนหลายครั้งทำผิดหลายขบวนหลายการต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เสียหายเดือดร้อนในหมู่คณะสงฆ์ทรงก็ทรงบัญญัติมาตามระดับจนมีสิกขาบทมากขึ้นได้ปฏิบัติต่อมาตามระดับเมื่อมีสิกขาบทบัญญัติทั้งคนทั้งรักษาปฏิบัติมาต่อมาภายหลังไม่ทราบเหตุผลประการใดเมื่อสังคายนาครั้งหลังครั้งที่สองที่หนึ่งที่สองที่สามและที่หนึ่งที่สองไม่ปรากฏมีภิกษุมีสงฆ์เลยต่อมาภายหลังสังคายนาครั้งที่สามจึงมีปรากฏในตำนานเรื่องราวมีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ได้ส่งภิกษุณีสงฆ์มาลังกาเมืองลังกาทวีปหลังจากนั้นฝ่ายภิกษุณีก็ปฏิบัติมาตามลำดับไม่ทราบเหตุผลเลยประการใดจนหายไปหมดไปจนถึงเดี๋ยวนี้ส่วนฝ่ายพระสงฆ์ปรากฏว่าไม่เคยขาดมีบวชต่อเนื่องกันมา จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นฝ่ายพระสงฆ์จึงได้มีพระสงฆ์ได้บวชฝ่ายผู้ชายได้บวชตลอดมาถ้าหากฝ่ายชายละทิ้งไม่บวชต่อเนื่องกันมาให้ขาดแล้วแม้พระผู้ชายอยากบวชอีกก็บวชไม่ได้เพราะพระองค์ทรงบัญญัติให้มีอุปัชฌาย์มีสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปถ้าหากพระกันศึกออกหมดไม่มีเหลืออยู่เพียงสองรูปสามรูปบวชไม่ได้เลยศาสนาวงฝ่ายสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คงจะหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เมื่อไม่ปรากฏมีขึ้นแล้วใครจะมาบัญญัติเพิ่มเติมบวชเองนั้นทำไม่ได้และก็ไม่มีใครกล้ารับรองว่าถูกต้องตามพุทธบัญญัติเพราะไม่มีอุปัชฌาย์ไม่มีภิกษุณีสงฆ์เพราะท่านบัญญัติว่าผู้หญิงจะบวชนั้นต้องเข้าไปหาอุปัชฌาย์ทางหญิงแล้วก็สักไส้ไล่เลี้ยงพร้อมเพรียงเสร็จว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายหญิงรับรองว่านางคนนี้สมควรอนุญาตให้บวชได้แล้วจึงนำไปหาทางพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ท่านทราบว่าพระภิกษุณีสงฆ์นางคนนี้ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ว่าคนนั้นเป็นอุปัชฌายะคนนั้นเป็นผู้กรรมวาจาสวดสงฆ์ฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์ได้เห็นพร้อมว่าสมควรจะให้นางชื่อนี้บวชเป็นภิกษุณีได้แล้วเมื่อมาประกาศในพระสงฆ์ฝ่ายภิกษุสงฆ์เมื่อได้รับทราบแล้วภิกษุณีภิกษุสงฆ์ก็ยอมรับนางคนนั้นเป็นภิกษุณีสงฆ์มีสิทธิ์ค้าบทเสมอกันกับภิกษุทั้งหลายต่อมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองจึงขอแสดงความเสียใจเหตุฉะไหนฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จึงไม่รักษาสายของเราเองฝ่ายหญิงให้ต่อเนื่องกันมาถ้าหากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วพวกเราฝ่ายหญิงก็จะได้บวชเหมือนกันกับฝ่ายชายตลอดมาเขาจะห้ามไม่ให้บวชไม่ได้โดยเพราะพระพุทธเจ้าได้อนุญาตแล้วต่อมาจึงสลดจึงเล่ห์แสดงความเสียใจสงสารผู้ที่อยากบวชในตอนนี้เอง
Once the candidate for to be a bhikkhuni had been accepted by the bhikkhuni sangha, then she would be taken.To the Bhikkhu Sangha, and again they would be informed that she had, who her preceptor was and all the details concerning her ordination. And only then, when she had the news had been received by the Bhikkhu Sangha, would she be accepted as a full bhikkhuni with rights equal to the other ones. Now, once the two orders are established, there would be occasion when the Buddha would have to lay down rules for their behavior. Now, it wasn't the case that he laid down the rules beforehand.Each case, there would be, say, in the order of bhikkhus or monks, a particular bhikkhu who would do wrong in some way, which would cause trouble for the order. In which case, the Buddha would call a meeting of all the bhikkhus, and the troublemaker would be questioned about his behavior. And when he admitted that he had done the action he was accused of, the Buddha would lay down a training rule concerning that particular action and laying down the penalty, light or heavy, with regard to how, you know, in line with how serious the offense was.The same pattern was also followed by the Bhikkhuni Sangha. If a particular Bhikkhuni had done wrong in any way which caused trouble to the community, a meeting of the community would be called. The Buddha would ask the Bhikkhuni who had done the action whether or not she had actually done it, the one who was accused of the action, whether or not she had actually done it. And when she had admitted that she had, the Buddha would point out the disadvantages of that kind of behavior and then lay down a particular training rule.And this happened many, many, many times in both orders. And this is why monks have so many rules, because there were so many troublemakers in those days. Lao Tin Ring Gan Prachum Song. Lao Tin Ring Wat Thamai Mim Lip Paisika Bot Maa, Mim Kon Tham Pet Maa, Thamai Lan Kha Chung Ho Rang.
Kho Tham Ma Pao.
Ani Kha Niam Niam Lao Yim Mai Chok. Niam Lao Yim Mai Chok.After the Buddha passed away, before he passed away, he stated that none of his followers would be allowed to establish new rules. The set of rules would stay as they were at the time of his passing away. Now, as time passed, there were several meetings of the Sangha to review the Buddha's teachings whenever there was a dispute that arose. This happened 3 times in India. During the first 2 times, there's no mention of the Bhikkhuni Sangha, but in the 3rd time, there's mention that members of the Bhikkhuni Sangha were sent down to Sri Lanka to establish the Sangha there. And they continued practicing in line with the Buddha's teachings up to what time, it's not sure. There are no definite historical records, but there came a point where there were no more Bhikkhunis. He said he doesn't know the causes. From what I remember reading, it had to do with wars in the island of Sri Lanka. And the lineage of the ordination was broken.There were not enough bhikkhunis to ordain new bhikkhunis at that point, and so that was the end of the order of bhikkhunis there. As for bhikkhus, the historical accident is that the lineage of ordination was maintained. There have always been enough bhikkhus to ordain new ones. And this is the reason why the order is still alive today, that there have always been enough bhikkhus to accept new ones. If it so happened that all the bhikkhus left the order, or for some reason the order were wiped out to the point there were only 2 or 3 bhikkhus left,they would not be able to ordain new monks in their lineage, and the order would pass away. And so it's it's an historical accident that the order of bhikkhunis has lapsed, and there's no way to re-establish it, so because the Buddha laid down for a woman to be accepted as a bhikkhuni, she first has to be ordained in a group of bhikkhunis and with a preceptor as her guarantor. And only then can she be taken to the bhikkhu sangha to be ordained. And so he said at this point he wants to extend his compassion to women who want to be ordained, because it is an historical accident that the lineage of ordination has passed away. If a similar thing had happened to the bhikkhu ordination, there would also be no opportunity for men at present to ordain as monks. She said, do you understand? คงอยากจะถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ทุกวันนี้ควรจะทำยังไงดีถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติ
อะไรอย่างนั้น
I ask him the next question, the logical thing ought to be, what should a woman do then now in the present?
เมื่อเรื่องได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วยังมีหนทางที่จะช่วยได้เพราะว่าได้ยินว่าที่พูดนี้ฝ่ายเถรวาทว่าพิสูจน์มีสงขาดมาแล้วแต่ฝ่ายมหายานที่เกาหลีเขาว่าเขายังมีพิสูจน์มีสงอยู่เวลานี้เขามีอยู่บวชต่อเนื่องกันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่อยู่นั่นเขาก็ยังมีพระฝ่ายหญิงเกาหลีเขาว่าเขาเป็นพระนะเขาไปบวชกันก็ถือว่าเขาเป็นพระพิสูจน์นี่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันอยู่ในวันเวลานี้แต่เขาปฏิญาณว่าพระภิกษุในสงฆ์หรือเขาเป็นพระภิกษุในแต่ดูการแต่งตัวเข้าวัดต่างๆที่เราอ่านได้อ่านเรียนรู้ทางวินัยทางระเบียบเขาก็ทำเคลื่อนคลาดไม่ตรงก่อนอย่างนี้มากเพราะฉะนั้นทางเราเถรวาทจึงไม่เห็นด้วยในการกระทำแต่เขาก็ถือว่าเขาถูกแต่เราก็ไม่ว่าถ้าหากว่าเราไปศึกษาเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มีช่องทางที่จะออกบวชปฏิบัติโดยอย่างนั้นได้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งการบวชจะพูดถึงความจริงแล้วก็เป็นแต่เพียงว่าบัญญัติขึ้นตามกฎระเบียบขึ้นมาในหมู่ในคณะของสงฆ์แต่การปฏิบัติจิตภาวนานั้นพระองค์ไม่ห้ามทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาแก่กล้าจริงๆแล้วเพียงแต่เราไม่นุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่แบบอย่างนั้นเหมือนกับพระที่ต้องสมมติอย่างนั้นก็ตามถ้าเราปฏิบัติศึกษาเข้าใจทำคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องมีศรัทธาแรงกล้าอยากจะปฏิบัติตามมรรคาปฏิปทาคืออริยมรรคให้เต็มที่ให้ถูกต้องเชื่อแน่ว่าเราปฏิบัติได้ไม่ต้องนุ่งแบบนี้เราอยู่ออกอยู่คนเดียวหรือออกอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งปฏิบัติสามารถจิตสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติท่านว่าฆราวาสนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติได้บรรลุถึงอรหัตผลแล้วเราเปลี่ยนเพศจากมารักษาอุโบสถทศินเดินนุ่งขาวห่มขาวก็อยู่ไม่คลุกคลีไปด้วยคารวะธรรมดาเราอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะอยู่ได้จนถึงแก่อายุไขไม่มีขัดข้องถ้าเรามีศรัทธาจริงๆหรือใจแก่กล้าจริงๆเพราะผู้จะสำเร็จพระอรหันต์ทั้งเป็นคารวะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเข้ามาปฏิบัติเถอะปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลได้ไปนิพพานได้เช่นเดียวกัน
I ask asked him the follow-up question is, what is, if in the case that the Theravada doesn't recognize the ordination of bhikkhunis now, what is a woman to do at present if she really is serious about the practice? And he said there were two alternatives. The first was, in even though the Theravada does, ordination has discontinued, the Korean ordination, the Koreans say that they have maintained the ordination of bhikkhunis up to the present time, and there's a group in California now which is offering ordinations to women. As far as the Theravada is concerned, in checking the teachings and the practices of this order, it seems to have gone quite far from the rules and regulations laid out in the time of the Buddha. But there's no, you know, that they're not saying anything about it. If a woman feels inspired by that kind of the training that's being offered there, she's free to attain she's free to get ordination there. The second alternative is that being a lay person does not prevent you from practicing the noble path completely. If you really have the confidence and conviction in the path, you can go off on your own and go someplace where you find that it is possible to practice all factors of the noble path. And doing, and through that practice, you can attain to the ultimate state of freedom from suffering. Ordination is simply a social convention. But the actual practice of the path is not bound by social conventions, and the attainment of freedom from suffering is not bound by social conventions. And it is possible for a person who, as a lay person, has attained the state of arahantship, if they observe the eight precepts, they can continue to live to the end of their normal lifetime. So there's nothing to prevent you from practicing as much as you like if you really are sincere and wanting to follow the practice in the full way. And so he invites you to practice as much as you want, as much sincerity and determination as you have, because being a lay person does not prevent you from attaining the end of suffering or from attaining nirvana. But he stressed again that the customs or ordination are simply a social convention.
Now, this is helpful here because I thought that what I was hearing from that thinking happened, and I guess I'm wrong.
Is that ordination was
better than the labor?
It's very, very helpful
to hear that Tanajan doesn't really think that. Thank you. So, could be a gentleman from Tanajan Putin, yeah? But Tanajan was a gun board, and he was a gun in Karawa, and a gun party, but. ก็เลยดีใจที่ท่านอาจารย์ไม่เห็นอย่างนั้น
คืออาจารย์ไม่อาจจะแสดงความคิดเห็นบวชดีหรือไม่ดีแต่เราปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้พุทธเจ้าวางไว้อย่างไรเราก็ทำตามอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทะนงตัวว่าเราดีกว่าเขา
He says he's never he can't say that one side is better than the other side or one side is good or one side is bad. Simply that he's followed the teachings of the Buddha as best he can without ever holding himself up as being better than anyone else.
มีข้อหนึ่งคือคนไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับปัญหานี่แหละว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่จะปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นได้เฉพาะภิกษุสงฆ์ที่ของพระพุทธเจ้าเท่านี้หรือคณะอื่นบุคคลอื่นสามารถที่ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมนี่เขากราบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเมื่อตอนนั้นอุบาสกคนหนึ่งถามดูก่อนอุบาสก ใครก็ตามคณะใดก็ตามถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการบุคคลนั้นขณะนั้น หมู่นั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกันนี่แสดงความว่าฆราวาสก็ดีหมู่คณะใดก็ดีถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วพระองค์ก็ได้สำเร็จเหมือนกันนี่เราก็มีความอบอุ่นดีใจตอนนี้ด้วยขอให้เราทั้งหลายรับทราบและพระองค์ไม่ได้กีดกันเลย
There was one time during the Buddha's career when someone asked him, "Is it only the bhikkhus and bhikkhunis who ordained in the order of the Buddha who can attain to the state of arahantship?" And it was a layperson who asked this question, and the Buddha's answer was, "It's that it doesn't matter who the person is; they can be ordained or not ordained; they can belong to any group at all, but as long as they practice well and practice correctly in terms of the Eightfold Noble Path, which you know." They are also able to attain, the ultimate freedom from suffering. And so you can take a sense of security in the fact that the Buddha did not sort of close off the path to people who had not ordained.
Can you just add that I never thought that Buddha closed off anything to anyone.
Mm-hmm.
I thought that he cared about intrusion.
Come on, come on. My question is, what Buddha Jaya did when people get caught up into anger? เขาบอกว่าไม่เคยเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะกีดกันอะไรแต่เพียงแต่ว่าเห็นความเดินมาในสายเถรวาทนี่มันก็กีดกันผู้หญิงเท่านั้นเอง
คือพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสความจริงที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสเลยและพระองค์ทรงแสดงธรรมที่ทุกคนพิจารณาแล้วเห็นตามได้ด้วยสิ่งที่คนพิจารณาแล้วไม่เห็นตามไม่รู้ตามพระองค์ก็ไม่ได้เอามาพูดมาบัญญัติเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงเป็นสันทิฏฐิโกผู้ฟังปฏิบัติถูกต้องแล้วเห็นตามทุกถ้อยทุกกระทงทุกคำเลยจนมีความเชื่อมั่นด้วยตนเอง
All the Buddhist teachings were the truth. He taught what was true, and in the sense also that he would teach only things that people, when they heard them, could reflect on and see the truth within themselvesSo in this sense, then this quality of what they call santitiko, it's to be seen within oneself here and now. ท่านอาจารย์พูดตอนท้ายลืมแล้ว
ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายพระองค์เข้าไปในแม่น้ำแห่งหนึ่งพระองค์กำเอาทรายในแม่น้ำเม็ดทรายในแม่น้ำนั้นกำมือหนึ่งและพระองค์ทรงถามภิกษุซึ่งเป็นสาวกที่ติดตามไปเหล่านั้นหลายรูปว่าภิกษุทั้งหลายทรายที่เรากำอยู่ในกำมือกับทรายที่อยู่ในแผ่นดินท้องมหาสมุทรทั้งหมดนั้นอันไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นทรงตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรายอยู่ในกำมือนั้นนิดเดียวไม่เท่าเสี้ยวที่ร้อยที่หมื่นที่แสนและที่ล้านเลยทรายในพื้นแผ่นดินกับในท้องมหาสมุทรนั้นมากมายเหลือเกินและพระองค์ทรงตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายญาณความรู้ธรรมเห็นธรรมของเราตถาคตที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาตรัสรู้นั่นที่เราตถาคตได้ประกาศตนว่าเรารู้แล้วนั่นความรู้ของเราเหมือนกับทรายอยู่ในท้องมหาสมุทรหรือทรายทั้งหมดที่เรามาพูดมาสอนกับบัญญัติกับโลกทั้งหลายเหมือนกับสายที่อยู่ในกำมือว่าความเห็นหรือธรรมเหล่าใดที่เป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์คือผู้ฟังจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พิจารณาตามปฏิบัติตามไม่ได้คำพูดเหล่านั้นพระพุทธเจ้าไม่เอามาพูดถึงเห็นแล้วเป็นความจริงก็ตามพระองค์ไม่เอามาพูดมาสอนคำใดที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์พระองค์ก็ไม่เอามาพูดถ้าไม่เป็นความจริงเพ พระองค์ทรงพูดโดยเฉพาะธรรมเหล่านั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเมื่อพูดแล้วผู้ฟังเข้าใจได้รู้ได้ปฏิบัติได้เท่านั้นที่พระองค์เอามาพูด
In one of the discourses it's recorded that the Buddha was crossing a river at one point and he leaned down picked up a handful of sand in the river and asked the monks See, which is greater, the sand in my hand or all the sand in the world? And the monk said, the sand in your hand isn't even one millionth of all the sand in the rest of the world. And he said, in the same way, the things that he's known through his enlightenment would be comparable to the sand, all the sand that's in all the rivers and all the seas and throughout the lands of the world, whereas the things that he had taught would be comparable to the sand in his hand. And he went on to say, the things that were true but would not be useful to say, in the sense that those who listened to him said would not be able to follow it and actually see the truth within themselves and gain benefit and release from suffering. He didn't teach. In the same way that if something was useful or people would like to hear but it wasn't true, again, he wouldn't teach. He would only teach things which were true and useful for gaining release from suffering. As for the other things that he'd gained, his other knowledge that he'd gained about the world and the cosmos in the course of his enlightenment, he didn't teach. He taught only what would be true and useful to know.
ยิ่งทำใดไม่จริงและไม่มีประโยชน์พระองค์ไม่ยิบยกเอามาพูดโกหกหลอกลวงโลกเลยถึงพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็ไม่พูด
And especially if something was neither useful nor true, he wouldn't teach it at all.He wouldn't lie to the world.
พอสมควรนะ
สนับพอแล้วครับ
นะ
จะรับคำถามอีกหรือว่าเห็นพอสมควรทำหมดเลย
ฮะ
จะรับคำถามอีกไหมหรือว่าพอแล้วทีเดียว
มันอธิบายมาก็มากสมควรนะควรจะพอนะ
He feels that's enough for tonight. Over the past several days, he's been explaining an awful lot.
พูดมากก็มีแต่ลมมาก
The more he speaks, the more it just turns into words.
คือเรามีความประสงค์ให้เราทั้งหลายได้ความรู้จากการฟังตามสติกำลังเราที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็อยากนำให้เอาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตามสติกำลังของเราถึงไม่มากก็เราแม้แต่เราเห็นว่ามีประโยชน์ที่เราได้มาเสียสละทุกอย่างมาอบรมมาปฏิบัติจนถึงพระท่านก็มาเสียเวลาเหมือนกันสละเหมือนกันการมานี่ไม่ใช่ง่ายท่านเจ็บก็ทิ้งวัดทิ้งวาทิ้งทางโน้นมาด้วยจิตศรัทธาเห็นเราทั้งหลายสนใจอยากประพฤติปฏิบัติมาร่วมกันอย่างนี้ก็อยากอันนี้ก็ด้วยจิตเมตตาที่มีอยู่ในจิตใจจึงได้เสียสละเวลาทิ้งเรื่อยมาเพราะฉะนั้นผู้จัดรายการดร.ไลลี่ก็ดีก็เสียสละติดต่อทุกอย่างกว่าจะรวบรวมกว่าจะได้มาฝึกอบรมก็ด้วยมีความเห็นอย่างเดียวกันอยากให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติเดินทางชีวิตของเราให้ถูกต้องให้ได้ความสะอาดความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมหรือทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนสาวกองค์อื่นๆที่ได้บริสุทธิ์มาแล้วตามลำดับพวกเราในปัจจุบันศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังมีอยู่ควรได้ยินได้ฟังแล้วนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับสมัยก่อน เราก็จะได้ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจกำหนดจดจำแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วกันเถ
ิด I hope I can do justice to that. His purpose in answering questions is so that you will have something to. He wants you to choose out of what you've heard during the course of the past 2 weeks here. Whatever you find will be useful in your own practice to bring peace to your mind, to develop your mindfulness and discernment.So that you will be able to see that you have gained results appropriate to the amount of time and effort you've spent, made sacrifices you've made in coming here. And he says, it's not only you all who have made sacrifices. He said, Larry has made sacrifices, seeing, made all the arrangements, taken all the time and effort to make this possible. And as for me, I threw away my responsibilities to my temple in Thailand to come here out of a sense of conviction that this would be, I wanted to help in this effort. And he says he hopes that you will take what has been offered here in line with the Buddhist teachings and put it to use in your life to lead your life in the correct way. The Buddhist teachings are still alive, they're still current, they're still available. And so he hopes that you can make use of them in your life in the same way that people in the past have made use of them to find purity and peace in their own hearts. And finally he said, may you all progress and gain true peace and happiness out of your practice.
Yeah,
that's enough for now.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.